Vi ste uz SBS na Srpskom.
Vi slušate program na Srpskom na SBS radiju. Ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama. Ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski objavio je uvođenje vanrednog stanja u toj zemlji od ponoći po lokalnom vremenu. Ukrajina je apelovala na Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija da zaustavi ruske agresivne planove, dok je Rusija izjavila da ne može da ignoriše genocid nad ljudima sa ruskog govornog područja u istočnoj Ukrajini. A o najnovijem razvoju situacije na relaciji Ukrajina-Rusija danas će u Briselu razgovarati i lideri Evropske unije. Na redovnom godišnjem zasedanju o Ukrajini, koje se podudarilo sa zaoštravanjem krize između Rusije i Ukrajine, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres i Sjedinjene države odbacili su tvrdnje Moskve o genocidu. Guterres je upozorio da bi prošireni sukob u Ukrajini mogao da dovede do humanitarne krize kakva nije viđena godinama i pozvao je na prekid vatre i povratak dijalogu.
As we sadly know all too well, in conflict, civilians, including women and children, always suffer first and suffer most. If the conflict in Ukraine expands, the world could see a scale and severity of need unseen for many years.
Kao što svi znamo dobro, nažalost, civili, uključujući žene i decu, uvek su prvi na udaru i prvi izloženi patnjama. Ako konflikt u Ukrajini eskalira, svet će videti razmere i ozbiljnost njihovih potreba tokom mnogih godina u budućnosti. Tražimo od svih strana da omoguće siguran pristup svim humanitarnim agencijama, uključujući nevladine organizacije Ukrajini. Sve strane moraju da se povinuju međunarodnom humanitarnom zakonu. Ja sam potpuno posvećen tome da podržim sve napore da se ova kriza reši bez krvoprolića. Moja kancelarija je na raspolaganju za to i nećemo odustati od traženja miroljubivog rešenja, rekao je Guterres.
The latest developments regarding Ukraine are a cause of grave concern. And they include reports of increased ceasefire violations across the contact line.
Guterres je također rekao da se sastanak održava u trenutku suočavanja sa najozbiljnijom globalnom krizom mira i bezbednosti u posljednjih nekoliko godina i svakako u moje vrijeme kao generalnog sekretara, kaže. Najnovija dešavanja u vezi sa Ukrajinom izazivaju veliku zabrinutost, uključujući izvještaje o povećanom kršenju primirja preko linije razdvajanja i stvarnom riziku od dalje eskalacije na terenu. Moje misli su za sve one koji su već pretrpeli tolika razaranja, smrt i raseljavanja.
The history of this conflict is complex and at least two permanently opposing narratives. I know that their authors will never agree on what happened in the past. But in the present situation, one thing is clear. The decision of the Russian Federation to recognize the so-called independence of the Donetsk and Luhansk regions.
Istorija ovog sukoba je složena, sa najmanje dva stalno suprotstavljena narativa. Znam da se njihovi autori nikada neće složiti oko onoga što se dešavalo u prošlosti, ali u sadašnjoj situaciji jedna stvar je jasna. Odluka Ruske Federacije da prizna takozvanu nezavisnost regiona Donetsk i Lugansk i prateće mere predstavljaju kršenje teritorijalnog integriteta i suvereniteta Ukrajine i nisu u skladu sa principima Povelje Ujedinjenih nacija. I ovdje u ovoj svetoj sali moram da naglasim da je i ova akcija u suprotnosti sa značajnom rezolucijom koju je Generalna skupština usvojila pre više od pola veka. Pozivam se na deklaraciju o principima međunarodnog prava, o prijateljskim odnosima i saradnji među državama u skladu sa Poveljom Ujedinjenih nacija. Ova takozvana deklaracija o prijateljskim odnosima usvojena tokom zasedanja Generalne skupštine povodom obeležavanja 25. godišnjice Ujedinjenih nacija. Deklaracija o prijateljskim odnosima koju je Međunarodni sud pravde više puta citirao kao predstavnik međunarodnog prava navodi nekoliko vitalnih principa koji su veoma relevantni za današnju sednicu. Posebno bih istakao princip suverene jednakosti država kao i tvrdnju da su teritorijalni integritet i politička nezavisnost države neprikosnoveni. Druge rezolucije Generalne skupštine također u potpunosti stoje iza suvereniteta, političke nezavisnosti i teritorijalnog integriteta Ukrajine unutar njenih međunarodno priznatih granica.
The Minsk agreements approved by the Security Council and that I strongly supported from the beginning were surviving in an intensive care unit thanks to a number of
Sporazumi iz Minska koje je odobrio Savet bezbednosti i koje sam snažno podržavao od početka opstali su na odeljenju intenzivne nege zahvaljujući brojnim uređajima za održavanje života, ali sada su ti uređaji isključeni. Također moramo biti zabrinuti za očuvanje integriteta mirovnih snaga. Ujedinjene nacije imaju dugo i priznato iskustvo u razmeštanju mirovnih operacija koje se odvijaju samo uz saglasnost zemlje domaćina. Vreme je za uzdržanost, razum i deeskalaciju. Nema mesta akcijama i izjavama koje bi ovu opasnu situaciju gurnule iznad ponora. Vreme je da se uspostavi prekid vatre i vrati se na put dijaloga i pregovora kako bi se narod u Ukrajini šire spasao od iskustva prošlih ratova. Pozivam sve strane da u potpunosti iskoriste član 33 povelje i njene različite instrumente za mirovno rešavanje sporova. Sistem Ujedinjenih nacija nastavlja da podržava ljude u Ukrajini kroz ljudska prava i humanitarni rad, rekao je Antonio Guterres u Ujedinjenim nacijama. Generalna skupština nije preduzela nikakve korake u sredu, ali je zasedanje bilo prilika da članice iznesu svoja gledišta. Sada nije vrijeme da se stoji po strani. Zajedno treba da pokažemo Rusiji da je izolovana i sama u svojim agresivnim potezima, poručila je američka ambasadorka u Ujedinjenim nacijama Linda Thomas Greenfield, prenosi Glas Amerike.
He has since announced that he will place Russian troops.
Putin je zatim najavio da će da razmesti ruske trupe u tim oblastima. On ih naziva mirovnim trupama. To je besmisleno. Znamo šta su oni zapravo. Čineći to, stavio je svet pred izbor. Moramo da odgovorimo i ne smemo da okrenemo glavu. Istorija nam govori da je gledanje na drugu stranu u slučaju takvog neprijateljstva put koji može da nas košta mnogo više. Napad Rusije na suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine nije ničim isprovociran. To je napad na status Ukrajine kao države članice Ujedinjenih nacija. Time se krši osnovni princip međunarodnog prava i prkosi našoj povelji. Dodatno, taj potez predsjednika Putina je očigledno osnova za pokušaj Rusije da stvori izgovor za dalju invaziju na Ukrajinu.
Ukrajinski šef diplomatije Dmitro Kuleba izjavio je da niko neće moći sa strane da posmatra krizu ukoliko Putin izazove dalje pogoršavanje situacije, prenosi Glas Amerike.
In accordance with Article 51 of the Charter,
u skladu sa članom 51 povelje, Ukrajina ima pravo na individualnu i kolektivnu samoodbranu. Posvećeni smo mirnom i diplomatskom putu i ostaćemo čvrsti na tom putu. Mi smo na našoj zemlji, ne plašimo se ničega, niti bilo koga. Nikome ništa ne dugujemo i nećemo nikome ništa dati. Ne treba sumnjati u to, jer nije februar 2014. već februar 2022.
Ruski ambasador u Ujedinjenim nacijama prethodno je u ponedeljak na hitnom sastanku Saveta bezbednosti optužio Sjedinjene države i zapadne saveznike da guraju Ukrajinu ka oružanoj provokaciji. Govoreći na hitnom sastanku Saveta bezbednosti u ponedeljak uveče, Vasilij Nebeznije je rekao da će predsjednik Putin priznati Donjeck i Lugansk kao nezavisne države i da će u njima rasporediti vojsku u ulozi mirovnih snaga. U međuvremenu Sjedinjene države i Evropska unija i Britanija saopštile su da uvode prvu rundu sankcija Moskvi zbog tog poteza kojim se krše međunarodne norme i pravo i suverenitet Ukrajine. U Savetu bezbednosti ponovili su svoju posvećenost suverenitetu Ukrajine. Lideri Evropske unije sastaće se danas u Briselu kako bi razmotrili najnoviji razvoj događaja u odnosima Rusije i Ukrajine, javila je agencija Reuters. A američki predsjednik Joseph Biden objavio je da su sankcijama protiv Rusije obuhvaćeni i operator gasovoda Severni tok i zvaničnici te firme. Nećemo oklevati da preduzmemo dalje korake ako Rusija nastavi da eskalira situaciju, rekao je Biden. U saopštenju Bele kuće se navodi da su Sjedinjene Države, otkako je Rusija počela da gomila trupe na ukrajinskoj granici, tesno sarađivale sa svojim saveznicima i partnerima da bi se osigurao snažan i ujedinjen odgovor, te da je Nemačka bila lider u tim inicijativama. Sjedinjene Države i Nemačka su koordinisale svoje poteze da se zaustavi gasovod Severni tok 2 ukoliko Rusija nastavi invaziju na Ukrajinu. Svojim potezima predsjednik Putin je svetu dao ubedljiv podsticaj da se sa ruskog gasa preusmeri na druge izvore i oblike energije, saopštio predsjednik Biden izražavajući zahvalnost nemačkom kancelaru Olafu Scholzu na partnerstvu i pozivanju Rusije na odgovornost. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije, sa druge strane, saopštilo je da će odgovor Moskve na sankcije Sjedinjenih Država biti oštar. Ne treba da postoji ni tračak sumnje da će sankcije dobiti snažan odgovor, ne nužno simetričan, ali opravdan i osjetljiv po američku stranu, saopštilo je ministarstvo. A predsjednik Saveta bezbednosti Ruske federacije, bivši predsjednik države i predsjednik ruske vlade, Dmitrij Medvedev, poručio je Evropljanima da će uskoro plaćati 2000 evra za 1000 kubnih metara gasa. U međuvremenu američki republikanci listom su osudili ruske akcije u Ukrajini, osuđujući istovremeno i predsjednika Bajdena da je povlačenjem iz Afganistana otvorio vrata ovakvom razvoju događaja. Lider republikanaca u Senatu Mitch McConnell rekao je da se ruski predsjednik Putin ne bi osmelio da pošalje 150.000 vojnika na ukrajinsku granicu da se Sjedinjene Države prethodno nisu povukle iz Afganistana. Republikanci također tvrde da je Bajdenova spoljna politika premekana da bi obeshrabrila takve poteze Moskve, javlja Glas Amerike. Za to vrijeme tenzije se nastavljaju na ukrajinsko-ruskoj granici. Obe strane optužuju jedna drugu zbog izazivanja nasilja u sve komplikovanijem konfliktu. Ukrajinski položaji u istočnoj Ukrajini su i dalje meta granatiranja sa područja koja drže separatisti, izveštava Glas Amerike i dodaje se da su mnoge od žrtava lokalni civili. Ukrajina je od ponoći po lokalnom vremenu uvela vanredno stanje, saopštile su ukrajinske vlasti. Vanredno stanje je uvedeno na 30 dana. U tom periodu bit će zabranjena masovna okupljanja i štrajkovi, bit će dozvoljeno legitimisanje, bit će uvedena zabrana distribucije informacija koje mogu da destabilizuju situaciju, regulacija rada medija i slično, navodi agencija Reuters. Ukrajinska vlada je izdala saopštenje da su sajtovi nekoliko ukrajinskih institucija, uključujući vladu, obaveštajne službe i Ministarstvo spoljnih poslova na meti hakerskih napada. Napadi, kako tvrde ukrajinske vlasti, počeli su tokom posle podneva, a osim institucija na meti je nekoliko banaka. Ukrajinske vlasti saopštile su ove sedmice da su vidjele online upozorenja da hakeri pripremaju velike napade na vladine agencije, banke i odbrambeni sektor, prenela je britanska agencija Reuters. U jeku krize u vezi sa Ukrajinom, Kijev optužuje Moskvu za sajber napade, dok Rusija odbacuje te optužbe. Slušajte SBS radio na srpskom, ja sam Biljana Ristić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.